ako dva biela goluba.
Sa jednog njenog kraja vidi se Vračar, a na drugom je put za Peštu. Beli grad diše sa njom, glavnom čaršijom.
Evlija Čelebija.
Ona je glavna ulica grada. Kako svojom prostranošću i elegancijom zgrada, radnji i nadleštava, tako i različitošću delova koji je obrazuju. Već samo po njoj može se imati pojam o celom gradu, naročito o njegovom stepenu civilizacije. U njoj imate s jedne i s druge strane lepe jednospratne zgrade, građansku kasinu, jedan hotel, jednu kafanu prvog reda, dućane sa posuđem, odelom, sitnom robom naveliko, zlatarnice, poslastičarnice, gvožđarske radnje, jedan hotel drugog reda, veliku pivnicu sa baštom zasađenom bagremima, fotografa i sve ono što se može imati u našim glavnim ulicama. Korzo Vittoria Emanuela u Livornu, ulica Panzani u Firenci, ulica Principe Umberto u Milanu, Korzo u Rimu, sve to svedeno na manje razmere, ali i ne manje elegantno. Daje sliku ovog dela grada, koji je još utoliko prijatniji što je u njemu čist vazduh. Ima više svetlosti i možete u tom uživati jer vam ove jednospratne zgrade to dopuštaju.
Giuseppe Brabanti.
Nema pouzdanih podataka o redosledu izmena njenog imena, ali se zna da je bila ulica Male Pijace, Delijska, Vojvodska i Kalemegdanska, a jedno vreme i Karađorđeva ulica. Uprava varoši ju je 1870. godine zvanično krstila Knez Mihajlova.
Ime je dobila dve godine pre ostalih beogradskih ulica i od tada do danas nije ga menjala. Dugačka je 690 metara, u najširem delu ima 28 metara, a najužem 22 metra, dok ukupna površina iznosi 1,4 hektara. Kandelabri, danas Mihajlovke, prvi put su postavljeni odmah posle uvođenja elektrike u Beogradu 1893. godine.
Istoričari arhitekture se slažu da se preko razvoja Knez Mihajlove ulice može pratiti i sagledati proces izmene strukture Beograda u Šancu i to na mestu gde je najranije započeta njegova rekonstrukcija.
Kako se navodi u knjizi Beograd u prošlosti i sadašnjosti, autora doktora Branka Vujovića, smatra se da je još u vreme Rimljana tu bio centar civilnog naselja Singidunuma. Jedan od glavnih prilaznih puteva, Via Cordo, protezao se trasom koja u najvećem delu odgovara današnjoj ulici Kneza Mihajla.
Prva polovina 16. veka karakteristična je po obnavljanju starog rimskog i izgradnji novog vodovoda, koji je išao trasom današnje ulice, čime su se stekli uslovi za nicanje naselja. Ističe Gordana Gordić. Za vreme Turaka nastao je krivudav sokak koji je predstavljao smetnju za podizanje kuća, ali posle osvajanja Austrijanaca 1717. godine u Beogradu su se stekli uslovi da se promeni taj deo grada. Srušene su neke kuće i džamija, Regulisane su ulice na građevinskoj liniji koja je delila gornju varoš na srpsku sa zapadne i nemačku sa istočne strane, a po odlasku austrijske vojske na srpsku i tursku.
Prvi poznati urbanistički plan Beograda, Brušov plan, s kraja 18. veka, rađen je kao skica i pokazuje da je Beograd imao izgled srednjovekovnog naselja sa orijentalnim oznakama. Područje današnje ulice Kneza Mihajla ističe se velikom i malom pijacom i glavnom saobraćajnicom koja od Stambol kapije vodi ka tvrđavi, povezujući tvrđavu sa glavnim izlazom iz varoši, a preko velike pijace. To područje samo približno prati trasu koja se sastoji od male pijace i njenih produžetaka, krivudavih ulica, prema Kalemegdanu i prema Šancu, i u odnosu na dve glavne ulice ima drugostepeni značaj.
Može se zaključiti da je ovaj deo Beograda bio slabo naseljen, da nije bilo ni građevina u vreme pravljenja plana. Pominje se samo Delijski konak u neposrednoj blizini Deferdarove džamije, na uglu današnjih ulica Vuka Karadžića i Cara Lazara. U Brušovom planu jasno je istaknuta i saobraćajna veza od Dunava ka Savi, pravcem današnje ulice Kralja Petra.
Postoji i turski plan grada iz prve polovine 19. veka, u kome je zabeležena ista situacija. On nam otkriva i podatke o etničkoj pripadnosti po kojima je područje Knez Mihajlove ulice dobrim delom bilo naseljeno srpskim življem.
Knez Mihajlo se 4. aprila 1867. godine vratio iz Carigrada sa fermanom sultana Abdul Azisa o predaji gradova. Srpski topovi oglasili su tu vest sa još nepopravljenog šanca iznad mehane Ajduk Veljko. Njen prvi vlasnik bio je Veljkov brat Milutin Petrović Era. I baš od tog šanca iznad kafane Hajduk Veljko počelo se u proleće 1869. godine sa gradnjom Knez Mihajlove ulice. To je danas Knez Mihajlova broj 5. Prešla je preko bašta i kućišta, dohvatila se Delijskog konaka i odavde starim sokakom izašla na gradsko polje Kalemegdan.
U gornjem delu ulice nalazila se bašta kneza Aleksandra Karađorđevića, koja je konfiskovana kao državno dobro 1858. godine sa povratkom kneza Miloša. Knez Aleksandar podigao je 1843. godine Delijsku česmu, koja je srušena 1889. godine.
Baštu i zgradu država je na licitaciji prodala akcionarskom društvu Sloga. Ovo je društvo baštu parcelisalo i rasprodalo placeve građanima koji su na njima podizali zgrade. Prostor između ulica Vuka Karadžića i Jakšićeve dugo je ostao neizgrađen. Taj plac zaveštao je Knez Mihajlo kao svoje imanje državi da ga upotrebi za prosvetne svrhe. Tako je i učinjeno. Kralj Milan je 1886. godine plac poklonio Srpskoj kraljevskoj akademiji da na njemu podigne svoju zgradu. Thank you. Knez Mihajlova ulica je nastala na osnovu prvog srpskog stručnog regulacionog plana koji je predviđao rekonstrukciju beogradske varoši u Šancu. Ovaj plan, na osnovu preciznog geodetskog premera, izradio je 1867. Emilijan Josimović, profesor liceja i velike škole. Plan je zahvatao prostor između današnjih ulica Obiliće Venac, Vuka Karadžića i Vasine, te je trebalo da se od vijugave uličice napravi ulica 5 puta šira.
Zbog toga je srušeno ili oštećeno oko 30 zgrada, a moralo je da se poseče i jedino veliko drvo nasred tog sokaka i da se sruše 2 bunara.
U svom objašnjenju predloga za regulisanje onog dela varoši Beograda što leži u Šancu, Emilijan Josimović predlaže izmenu stanja zatečenog na tom potezu, tako da na tom mestu projektuje novu ulicu koja bi skopčavala unutrašnju varoš sa spoljnom varoši.
On novu ulicu zamišlja tako da obrazuje produžaj Delijske ulice, izlazi na Terazije, Ajduk Veljkove kafane i sastavlja srednji deo unutrašnje varoši, što od Kalemegdana pa do Šanca leži između Velike pijace i Saravkostine ulice, ulica Cara Lazara, sa Terazijama i daljim delovima spoljne varoši. Tako zamišljena trasa može vrlo lako udejstvovati.
Sa radošću je prihvaćena ideja da se napravi i divotan park od gradskog polja Kalemegdana, mesto za udovoljstvo žitelja i za popravljanje vazduha.
Josimović je čak želeo da se stara varoš opaše vencem parkova na površini od 50.000 kvadratnih metara, sve od Save do Dunava.
Usvojio je širinu ulice od 15 metara. Tada su prosečene ulice Pariska, deo Rajićeve, Cara Uroša, deo Uskočke, Vuka Karadžića i deo Zmajovine i potpuno nova ulica Jakšićeva. Josimovićev plan nije u celini ostvaren, ali je ispunjena osnovna zamisao o direktnoj vezi Kalemegdana i Terazija.
Nije ispunjen u celosti jer Josimović nije hteo prilikom projektovanja da zalazi u privatna imanja. Samim tim što je početak ulice od Kalemegdana izmenjen i dalja trasa dobila je drugi tok, povukla se zapadnije i obuhvatila više praviteljstvene zemlje, odnosno formirala se na postojećoj ulici. Zatim su u svim drugim delovima vršena odstupanja.
Izvesni D.J. Ranković navodi podatak da je po zamisli kneza Mihajla, knez Mihajlova ulica trebalo da počne od Palateri Unione, pa ulicom Čikaljubinom sve do Kalemegdana. Razni uticaji su to omeli, što bi značilo da je Josimovićev projekat bio izmenjen od strane vlasti. Ovo svedoči da će nam mnogi detalji u ostvarivanju regulacije ulice ostati nepoznati. Bilo kako bilo, izgradnja ulice kneza Mihajla obavljena je relativno brzo, naročito posle odlaska Turaka iz Beogradske tvrđave, a samo probijanje ulice bilo je inspiracija mnogim arhitektima da je najlepše urede. Već do 1879. godine ulica Kneza Mihajla bila je izgrađena sa jedinstvenom stilskom fizionomijom, tako da je do današnjih dana sačuvala rezultate prve generacije srpskih arhitekata, građevinara i zanatlija.
U drugoj polovini 19. veka kuće se grade po obrascima iz prve polovine veka. To su jednospratnice sa visokim prizemljem i glavnom fasadom prema ulici i ulazom najčešće asimetrično postavljenim. Odeljenja su prostrana, bez drvenih nastrešnica sa zidanim vencem. Prozori se postavljaju uvek na spoljnoj strani zida.
To je novi stil u kome ima romanskih, gotskih i renesansnih elemenata. U tom stilu do kraja 19. veka izgrađeni su preostali delovi Knez Mihajlove ulice. Sačuvan je najveći broj zgrada gornjeg poteza Knez Mihajlove ulice, što ukazuje na to da je pred Srpsko-turski rat 1876. godine ulica dobila jedinstvenu arhitektonsku fizionomiju.
Arhitekte ističu da proces izgradnje kuća i palata u ovoj ulici još uvek nije poznat, jer se ne raspolaže potrebnom dokumentacijom, tako da se ne zna redosled gradnje pojedinačnih objekata.
Osnovu za rekonstrukciju hronologije nastanka pojedinih objekata i njihove pregradnje za sada čini Gromanova fotografija, kao i potonje fotografije nepoznatih autora.
Vlasnici kuća u ulici Kneza Mihajla su najuticajnije ličnosti privrednog života, a mnogi od njih bili su poslanici u Beogradskoj opštini. Setimo se Marka Stojanovića, braće Spasić i Rašić, porodica Mesarović, Terzibašić, Kumanudi, Krsmanović, Garašanin.
Mnogi arhitekti i graditelji Knez Mihajlove ulice ostali su, nažalost, nepoznati. Poznata su samo imena onih koji su projektovali zgrade posle 1880. godine.
Kuća Marka Stojanovića od broja 53 do broja 55 sagrađena je oko 1895. godine. Delo je arhitekte Konstantina A. Jovanovića, po čijim je planovima 1889. podignuta i zgrada broj 33, Spasićeva zadužbina, i kuća Dimitrija Živadinovića broj 41 iz 1912. godine.
Zgradu nekadašnjeg hotela Grand, kao i palatu Zora, nalazila se na mestu sadašnje zgrade broj 32, projektovao je arhitekta Milan Antonović. Izdvajamo zgradu Prometne banke u broju 26. Projektovali su je Miloš Savčić i Danilo Vladisavljević. Danas je teško razdvojiti njihovo autorstvo, jer je Danilo bio Savčiću pomoćnik u izradi planova.
Andrija Vuković je tvorac zgrade broj 40. Aleksandar Bugarski je napravio onu u broju 18 za trgovca Kostu Mesarovića. U njoj je pasaž koji vezuje Knez Mihajlovu i Čikaljubinu ulicu. Pravljena je po uzoru na bečke zgrade za izdavanje. Na pročelju je godina izgradnje, 1883. Kažu da je njegovo delo i kuća broj 20. Bugarski je izgradio ukupno 124 kuće u Beogradu.
Jovan Ilkić projektovao je kuću za trgovca Terzibašića u Knez Mihajlovoj 45, zgradu u ulici Kralja Petra 13 i kuću na uglu ulica kralja Petra i cara Lazara. U Beogradu još postoje i druga Ilkićeva dela koja je radio po nalogu vlasti i za građane. Palata Aleksa Krsmanovića na Terazijama, oficirski dom.
Sve je u ulici Kneza Mihajla arhitektura. Sreten L. Popović je zabeležio.
Kad su nove kuće zidane, naišlo se na neke kanale, podrume i duboke temelje od zidina. I letos, kad je gospodin Steva Todorović u istoj ulici zidao kuću, naišao je na velike i jake zidove koje smo mnogi videli. Gospodin Todorović misli i drži da su to temelji od stare kakve crkve ili starih bazara. Da ne budu ovo oni bezistani koji su bili olovom pokriveni i u koje su venecijanski i dubrovački trgovci, kad ne beše trgovine ni sa Bečom, a još mnogo manje sa Peštom, držali svoje spape.
Popović se pita da nije tu bila
ona štamparija u kojoj je jeromonah Mardarije godine 1555. štampao evanđelije. Gospodin Todorović veli da su nađene ploče od patosa koje su mogle biti po crkvi, a i po bazarima, no nije se moglo opredeliti.
Kafana Ruski car u broju 7 izgrađena je između 1922. i 1926. godine, a pretpostavlja se da je njen autor bio Dragiša Brašovan, a izvođač radova Milan Sekulić. Palata je nastala kada se nekadašnji industrijalac Maksa Antonijević oženio Ankom, ćerkom čuvenog trgovca Nikole Krsmanovića, i uz nju dobio imanje. Posle Drugog svetskog rata promenila je ime u Zagreb, a pre nekoliko godina vraćen joj je stari naziv. Danas nosi ime Vapiano.
Kuću braće Mitrović u broju 9 iz 1929. godine projektovao je Nikola Krasnov. Spasićev pasaž oformljen je 1912. godine kao veza između Knez Mihajlove ulice i Obilićevog venca. Projektovao ga je Nikola Nestorović u stilu secesije. Opančarski trgovac Nikola Spasić svoje zgrade u Knez Mihajlovoj ulici zaveštao je narodu, a najreprezentativnija od njih je ona u broju 33. Podignute 1889. godine po projektu arhitekte Konstantina A. Jovanovića. Milan Điomilićević u zapisu crtice za raniju sliku srpske prestonice iz 1903. godine beleži:
onde gde je sada trokatna kuća Nikole Spasića, pre Panđelova, za Turaka je bio delijski konak, gde je sedeo vojvoda, turski starešina koji je sudio Turcima Erlijama za manje stvari. Pred tim konakom bila je česma, koja se zvala Delijska česma, jer su u onom konaku boravile i Delije, turski vojnici. Sada je česma izmeštena preko puta uz plac Akademski, a od nje se i ono mesto okolo zove Delijska česma. Sam točak ne znam dokle će ostati, jer je samo za vreme dopušteno da se onde namesti.
U kući na prvom spratu stanovali su Nikola i Naka Spasić, a na drugom spratu uvek neko od najviđenijih ljudi u Beogradu. Zgrada je 1961. stavljena pod zaštitu kao spomenik kulture. Ispred broja 37 danas se nalazi poprsje Nikole Spasića.
Kako beleži pedantni Milićević, ta kuća nekad je bila u vlasništvu Marvenog trgovca Jovana Panđela, koji je kao spomen na to kako je stekao bogatstvo, u niši iznad ulaza postavio izvajanu goveđu glavu. Kada je Nikola Spasić kupio Panđelovu kuću, glava je ustupila mesto njegovom poprsju.
Između ove dve Spasićeve zadužbine u broju 35 nalazi se zgrada Srpske akademije nauka i umetnosti. Građena je od 1920. do 1924. godine po planovima arhitekata Dragutina Đorđevića i Andre Stevanovića u stilu akademizma sa elementima secesije.
Kada se 1913. godine počelo sa kopanjem temelja za palatu, Delijska, Knjaževska i Gospodska česma konačno je srušena. 80. godina 20. veka ponovo je postavljena.
Malo je poznato da je upravo u zgradi Akademije Radio Beograd 1929. godine počeo sa radom. Desno od glavnog ulaza u Akademiju nalazila se čuvena knjižara Svetislava Cvijanovića, a na tom mestu je i danas knjižara. Thank you.
Na mestu današnje apoteke u broju 39 nalazila se kuća čuvenog beogradskog apotekara Jovana Đurića. A preko puta u broju 41 bila je robna kuća koju je podigao Dimitrije Živadinović. On je trgovao kancelarijskim i knjižarskim materijalom sve do 1919. godine, kada ju je kupio čuveni Vlada Mitić.
Pričalo se da je Mitić uspostavio trgovačke veze sa celim svetom. Iz Japana su stizale čuvene vaze, iz Čehoslovačke kristal, svilu je dopremao iz Liona, a nameštaj, ručno rađen, stizao je u njegovu radnju sa Kavkaza.
Po ugledu na glavne trgovačke ulice evropskih gradova, Knez Mihajlova je nastala grupisanjem nejednakih blokova poslovnih i stambenih zgrada iste veličine uz oba fronta ulice. Blokovi su presečeni poprečnim saobraćajnicama, karakteristična im je veća dužina u donjem potezu, a manja u gornjem potezu.
Kad smo pomenuli saobraćaj, navodimo deo teksta iz Lista Pravda, objavljenog 5. avgusta 1919. godine.
Poslednjih dana po Beogradu automobili priređuju trke. Policija je izgleda nemoćna da spreči to uživanje pojedinaca. U ulicama Kralja Milana i Knez Mihajlovoj niko ne može sigurno proći, a da ne bude u opasnosti od takvih jurnjava. Tražimo da se saobraćaj u prestonici jedanput uredi i otklone mogućnosti katastrofa.
Već 22. avgusta iste godine pod naslovom Jurnjava po Knez Mihajlovoj ulici, Beogradska Pravda je izvestila.
Otkako listovi protestuju što se dopušta uveče saobraćaj Knez Mihajlovom ulicom, saobraćaj je sve veći. Uprava varoši izgleda ne ume da konstatuje kolika opasnost postoji od automobila i kola, jer je Knez Mihajlova ulica od 5.30 do 9 sati uveče prepuna sveta. Tražimo od Ministarstva unutrašnjih dela da naredi upravi varoši te da se ta jurnjava u najživljoj ulici zabrani.
Trebalo je da prođe 68 godina da bi se u Knez Mihajlovoj ulici zabranio saobraćaj. Dogodilo se to 20. oktobra 1987. Thank you.
Ulica Kneza Mihajla je zbog svog položaja postala novi trgovački centar grada. Dotle je prevlast glavne trgovačke ulice držala Dubrovačka, danas deo ulice Kralja Petra. To pomeranje možemo pratiti od kraja 18. veka, kada se glavni trgovački centar nalazio na raskrsnici Dubrovačke i Dušanove ulice na Dorćolu, pa se sve više preko Zereka penjući pomerao ka raskrsnici ulica Dubrovačke i Knez Mihajlove bliže Sabornoj crkvi.
Dolazi i do izmene načina trgovanja, tako što se napuštaju orijentalni običaji i sve više uvozi evropska roba. Knez Mihajlova ulica je bila veoma pogodna za to, ne samo zbog svog položaja, već i zbog pridošlih uglednih porodica za koje je važila maksima: trgovati znači živeti.
U njoj su bile smeštene trgovačke radnje, pretežno odevnih predmeta. Početkom 20. veka Dubrovčanin Marko Vuletić i familija Gavrilović plenili su pažnju svojim modnim novitetima i kvalitetom robe. Muška odela prodavao je čuveni najman, a za intimno rublje odlazilo se kod Đorđevića, Parizlije.
Trgovačka i hipotekarna banka imale su tu svoje kancelarije. Za ljubitelje knjige, Geca Kon i Cvijanović krojili su čitalački ukus probirljive publike. Kad je trebalo da se nešto pojede i popije, nije bilo lako odlučiti se.
U kafanama Ruski car, kod Grčke kraljice, Rusija, Srpska kruna, hotel Braće Krstić, Grand hotel, Kolarac i drugim, kretao se po Nušiću sav ostali život van porodičnog. U kafanama su se sastajali trgovci i zanatlije, činovnici i advokati, glumci i pevači.
Sav duhovni život kretao se u kafanama. Ako je trebalo provesti kakvu inicijativu, umetničku, književnu ili makoju drugu javnog značaja, prvi sastanci na kojima bi se izmenile misli bili su za kafanskim stolovima. Za kafanskim stolovima osnivali su se i listovi, politički i književni, a organizovale su se i redakcije. Tu je mnogi saradnik napisao uvodni članak, a mnogi poeta pesmu. Najstarija sačuvana zgrada u ulici Kneza Mihajla u broju 51 podignuta je 1835. godine. To se vidi u spisku kafana iz 1860. godine. Mejana, han gospodina Jovana Kumanudija, bankara. Drži je pod zakup Janko Lazarević, žitelj ovdašnji. Otvorena je pre 25 godina bez odobrenja.
U kafanu Grčka kraljica dolazili su trgovci iz Dubrovačke ulice i Knez Mihajlove svakog jutra i predveče na razgovor. Zgrada je građena za hotel Despotov Han, a zatim Grčku kraljicu, pa je toj nameni i podređena dispozicija sprata i prizemlja. Posle Drugog svjetskog rata kafana je dobila ime Plavi Jadran. U naše vreme vraćeno joj je ime Grčka kraljica.
Druga najstarija zgrada bio je hotel Srpska kruna u broju 56. Zgrada je izgrađena 1869. godine kao svojina Milije Pavlovića, trgovca koji je 1870. u njoj otvorio gostionicu Srpska kruna.
U to vreme sve češće pristižu stranci, piše Milojko Gordić. Jedni idući za zaradom, drugi kao radoznali putnici i putopisci, treći kao trgovački i berzanski stručnjaci koje su oduvek zanimala nova i otvorena tržišta. Zajednička im je bila potreba za smeštajem na nivou tadašnjih evropskih standarda.
ostali su nepoznati projektant i izvođač radova. Gostionica je menjala vlasnike, ali to nije smetalo da postane jedan od najmodernijih hotela i svedočanstvo evropeizacije srpske prestonice.
U vreme ratova, do 1941. godine, bio je bolnica. Pošto je brižljivo restaurirana, u tu zgradu je 1975. godine smeštena biblioteka grada. Preko puta biblioteke je zgrada Likovne akademije, u kojoj se nekada nalazio austrijski konzulat, a prvobitno je bila kuća već pomenutog advokata Marka Stojanovića.
Tokom 20. veka, a naročito u periodu između dva rata, postojeće zgrade se nadziđaju, što nije uticalo na promenu regulacije same ulice.
Ističe Gordana Gordić, dugogodišnji stručnjak u Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada.
Ulica je prerasla u savremeni trgovački centar i šetnju koja ne prestaje.
Ideja Emilijana Josimovića je ostvarena. Nije čudno što su je naši preci zvali Šefteli Korzo, Šetulja, a mnogo decenija kasnije Štrafta.
Po mišljenju Svete Lukića, dugo se verovalo da je tu smeštena duša Beograda.
Mi ovdje završavamo emisiju u kojoj smo pokušali da dočaramo deo istorije Knez Mihajlove ulice. Emisiju kod dva bela goluba pripremili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Caci-Mihajlović, Milena Borčanin, Blažo Rajičević, Dobrivoj Trifković i Slobodan Đukić. Thank you.
Thank you.